ือนด้านเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อคืนซิโมนาฮาเลปอดเข้าเป็นมือหนึ่งโลกอดขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกแพ้โจฮันนาคอนต้าเจ้าถิ่นด้วยเสียงกรี๊ดสุดท้ายของผู้ชมแล้วก็ตีติดเน็ตแพ้ไป1-2เซตนะคะออสซาเพนโกก็แพ้วีนัสวิลเลียมแล้วนะคะขณะที่รายบรารีโควาก็เอาชนะแวนเดเวลจากสหรัฐเข้าไปด้วยนะคะมูกูรูซ่าก็ชนะคุณเนโซวาเข้าไป4คนนี้พบกันในรอบรองชนะเลิศค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ลูกชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำอีเมลตอบโต้เรื่องการเสนอข้อมูลให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันช่วงหาเสียงเลือกตั้งระหว่างเขากับตัวแทนฝ่ายรัสเซียมาเปิดเผยด้านประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมลูกชายโดนัลด์จูเนียร์ว่าแสดงความโปร่งใสในเรื่องนี้และสหรัฐประสบความสำเร็จในการทดลองยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับในข่าวด้านอื่นๆนั้นซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้เด็กหญิงในโรงเรียนรัฐบาลเรียนวิชาพละศึกษาได้ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้กรุงปารีสและนครเอลเอของสหรัฐเป็น2ประเทศที่ถูกคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปีคริสตศักราช2024และ2028แต่ยังไม่มีการตัดสินว่าเมืองใดจะเป็นเจ้าภาพในปีใดใน2ตัวเลือกณขณะนี้นะครับช่วงท้ายรายการเรามีรายงานเกี่ยวกับการนำผลพลอยได้จากการผลิตวิสกี้มาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับการสอบสวนความโยงใหญ่ของรัสเซียกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วนะครับล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่นชมลูกชายของตนโดนัลด์จูเนียร์ที่แสดงความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อความตอบโต้ในอีเมลที่แสดงให้เห็นว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับการติดต่อพร้อมกับสัญญาที่ว่าจะได้ข้อมูลที่สามารถให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วโดยผู้ยื่นข้อเสนอนี้เป็นนักกฎหมายซึ่งถูกระบุว่าทำงานให้กับรัฐบาลรัสเซียนะครับรองโฆษกหญิงของทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สอ่านแถลงการของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อผู้สื่อข่าวว่าลูกชายของผมเป็นคนที่มีคุณภาพสูงและผมขอชื่นชมในความโปร่งใสของเขาผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่รัฐสภาสหรัฐไมเคิลบาวแมนกล่าวว่าข่าวที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เปิดเผยและได้แสดงความตั้งใจในเรื่องที่ต้องการได้รับข้อมูลที่ให้ร้ายนางคลินตันนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับนักการเมืองในสภานะครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เปิดเผยอีเมลในวันอังคารตอนเช้าหลังจากที่ทราบว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐนั้นก็เตรียมที่จะตีพิมพ์เรื่องที่เกี่ยวกับอีเมลดังกล่าวอีเมลที่ว่านี้แสดงการโต้ตอบระหว่างนายร็อบโกลด์สโตนนักประชาสัมพันธ์ที่เป็นตัวแทนของนักกฎหมายรัสเซียนาตาเลียเวสเซลนิสสกายาผู้ซึ่งได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ไม่นานหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้พ่อนั้นได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอีเมลของนายโกลด์สโตนเขียนว่าเป็นที่เห็นได้ชัดว่าข้อมูลที่ว่านั้นเป็นข้อมูลระดับสูงและมีความอ่อนไหวมากและเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและรัฐบาลรัสเซียสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ไม่กี่นาทีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ได้รับอีเมลดังกล่าวเขาเขียนตอบว่าหากเป็นอย่างที่คุณพูดมันก็จะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ในฤดูร้อนนี้นะครับด้านวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซูซันคอลลินส์จากรัฐเมนกล่าวว่าอีเมลดังกล่าวนั้นควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการด้านข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐและส.ส.เอลิจาคัมมิงส์จากฝ่ายเดโมแครตนั้น บอกว่าสิ่งนี้ยืนยันว่าลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทราบและสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลรัสเซียที่จะช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับและหลังจากที่สื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่าบุตรชายคนโตและบุตรเขยรวมทั้งอดีตผู้จัดการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หารือกับนักกฎหมายของรัสเซียเพื่อรับข้อมูลซึ่งสามารถนำมาโจมตีนางฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วในวันนี้ทำเนียบขาวได้เริ่มการตอบโต้ด้วยการปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับพีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เมื่อค่ำวันจันทร์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายร็อบโกลด์สโตนซึ่งเป็นคนกลางจัดการพบปะระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วได้แจ้งต่อบุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ว่ารัฐบาลรัสเซียมีข้อมูลซึ่งสามารถใช้โจมตีนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตในขณะนั้นได้นิวยอร์กไทมส์รายงานด้วยว่านายร็อบโกลด์สโตนได้บอกกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในขณะนั้นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลรัสเซียที่จะช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการพบปะระหว่างนักกฎหมายชาวรัสเซียคือนาตาเลียเวตเซลนิสกายากับบุตรชายและบุตรเขยรวมทั้งอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่นครนิวยอร์กนั้นมีขึ้น2สัปดาห์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วและก่อนที่วิกิลีกส์จะเริ่มเปิดเผยอีเมลที่ทำลายชื่อเสียงของนางฮิลลารี คลินตันเพียงไม่กี่สัปดาห์อย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ทำเนียบขาวได้ออกมาตอบโต้คำกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกับทำเนียบเคลมลินเพื่อชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนางซาร่าฮักเคอร์บี้รองโฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ร่วมมือกับใครเพื่อให้มีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีนอกจากนั้นนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าการพบปะระหว่างบุตรชายบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือมีความหมายใดๆแต่พรรคเดโมแครตดูจะไม่คล้อยตามการปฏิเสธอย่างแข็งขันของทำเนียบขาวและเรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องการพบปะที่ว่านี้อย่างถี่ถ้วนโดยวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์ของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาชี้ว่ามักมีรูปแบบซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาปฏิเสธข่าวอย่างแข็งขันแต่เมื่อมีข้อมูลมาพิสูจน์หักล้างเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็มักต้องกลับคำพูดของตนขณะนี้ทั้งคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังมีคณะทำงานอิสระเพื่อตรวจสอบเรื่องการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียอยู่ทางด้านอาจารย์โทมัสวอลเลนจากมหาวิทยาลัยบอสตันผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐหลายเล่มได้ชี้ว่าการติดต่อหลายครั้งระหว่างฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนั้นพอที่จะทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้วว่าดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์จะเคยประสานงานหรือพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียและคำถามของเรื่องนี้ก็คือทำไมส่วนวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคฝ่ายค้านในวุฒิสภาก็ได้กล่าวย้ำถึงข้อสรุปจากหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐ17หน่วยที่ลงความเห็นว่ารัสเซียได้พยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยมุ่งเจาะเข้าไปที่บุคคลในระดับสูงที่สุดและว่าการจงใจเข้าแทรกแซงนี้นับเป็นความพยายามบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ทำเนียบเครมลินปฏิเสธครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับทางการของสหรัฐกล่าวว่าสามารถทดสอบยิงสกัดขีปนาวุธจำลองได้สำเร็จนะครับโดยขีปนาวุธนั้นถูกออกแบบให้มุ่งเป้าเข้ามาโจมตีสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันตนเองต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีการทดสอบยิงขีปนาวุธซึ่งเชื่อว่าสามารถยิงข้ามทวีปมาสู่แผ่นดินสหรัฐได้นะครับ หน่วยงานกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าในการทดสอบครั้งนี้ของสหรัฐฝ่ายอเมริกานั้นได้ลองยิงจรวดมิสเซิลจากเครื่องบินรบที่บินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือของรัฐฮาวายและในขณะเดียวกันระบบป้องกันขีปนาวุธที่ชื่อว่า Terminal High Altitude Area Defense หรือเรียกในชื่อย่อว่า THAAD นั้นสามารถที่จะจับติดตามและสกัดเป้านี้ได้จากรัฐอลาสก้านะครับการทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ระบบ THAAD ในความพยายามยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งเร็วกว่าและเล็งยากกว่าขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับนายทหารยศจ่าของกองทัพบกอเมริกันซึ่งถูกจับตัวในข้อหาที่ช่วยเหลือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นมีประวัติยาวนานในการกล่าวข่มขู่ด้วยถ้อยคำสุดโต่งนะครับหน่วยงาน FBI ของสหรัฐกล่าวว่านายอิคไคค่ากังนั้นมาปรากฏตัวที่ศาลเป็นครั้งแรกในนครฮอนอลูลูของรัฐฮาวายและได้ถูกศาลสั่งให้นำตัวเข้าเรือนจำต่อนะครับเจ้าหน้าที่ FBI นั้นได้ล่อผู้ต้องหารายนี้โดยอ้างตนเป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม IS และได้จับกลุ่มตัวนายกังในวันเสาร์หลังจากที่เขากล่าวคำสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS และได้พูดถ้อยคำว่าตนนั้นต้องการสังหารคนจำนวนมากนะครับก่อนหน้านี้ข้อกล่าวหานั้นระบุว่านายกังเคยพูดถึงเรื่องมือปืนที่ยิงสังหารไนท์คลับเกย์ในรัฐฟลอริดาซึ่งมีผู้เสียชีวิต49คนว่าผู้ที่เป็นมือปืนในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำในสิ่งที่เขาต้องทำและในกลางนั้นยังเคยพูดชื่นชมฮิตเลอร์และเรียกร้องให้มีการสังหารหมู่ชาวยิวด้วยนะครับชายผู้นี้เคยทำงานอยู่ที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบินทหารวิลเลอร์อาร์มี่แอร์ฟิลด์ในรัฐฮาวายเขาเคยร่วมกับกองทัพสหรัฐในสงครามอิรักและอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อพูดคุยกับพวกเราครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีดาวโจนส์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงครับปิดที่ 21,409 จุด S&P ติดลบ1.9 จุดครับปิดที่ 2,425 Nasdaq เพิ่มขึ้นครับกระเตื้องขึ้นมาเกือบ17จุดปิดที่ 6,193 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก8สตางค์ครับและรัฐบาลสหรัฐนั้นได้ประกาศเลื่อนโครงการที่ให้วีซ่าแก่ผู้ประกอบการต่างชาติออกไปถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยและอาจจะยกเลิกโครงการนี้ด้วยนะครับโครงการวีซ่าผู้ประกอบการต่างชาตินี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ก่อตั้งบริษัทในสหรัฐสามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาเป็นเวลาถึง30เดือนโดยแต่เดิมมีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้าแต่ถูกเลื่อนมาในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาและเลื่อนต่อไปอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่18มีนาคมปีหน้านะครับผู้ที่มีโอกาสได้วีซ่านี้คือพลเมืองต่างชาติที่ลงทุนในสหรัฐเกิน 250,000 ดอลลาร์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐได้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐคาดว่าจะมีชาวต่างชาติราว 3,000 คนที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่านี้นะครับจากเรื่องของวีซ่านักลงทุนมาเรื่องการลงทุนรูปแบบใหม่หรือบิตคอยน์นะครับที่ผ่านมามีความผันผวนในการลงทุนในเงินสกุลบิตคอยน์ซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิตอลนี้และรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพัวพันกับตลาดบิตคอยที่ชื่อ Mt. Gox ซึ่ง CEO ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินครับติดตามรายละเอียดของรายงานเรื่องนี้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO บริษัท Malgox ธุรกิจซื้อขายบิตคอยน์รายใหญ่ของโลกออกมาปฏิเสธไม่ยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้ซื้อขายสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ศาลกรุงโตเกียวเปิดการพิจารณาคดีดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยสื่อญี่ปุ่นและสื่อต่างชาติติดตามการพิจารณาคดีที่ศาลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกรณีที่นายมาร์คคาเปเลสผู้ก่อตั้งบริษัทMalgoxอดีตเว็บไซต์ซื้อขายบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดของโลกยักยอกเงินลูกค้า341ล้านเยนหรือราว3ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีส่วนตัวเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งสื่อในกรุงโตเกียวพบรถที่เชื่อว่านายคาเปเลสโดยสารมาพยายามหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนหลังขึ้นให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อชั้นศาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งนี้อัยการญี่ปุ่นได้กล่าวหานายคาเปเลสฐานบิดเบือนข้อมูลและยักยอกเงินเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงที่เขาเป็น CEO ของบริษัท Malgox โดยบริษัทอ้างว่าถูกแฮกเกอร์โจรกรรมข้อมูลและสูญเงินบิตคอยเกือบ500ล้านดอลลาร์ก่อนจะยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะปัญหาของบริษัท Malgox ที่เป็นตลาดซื้อขายบิตคอยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกทำให้นักลงทุนไม่พอใจและทำลายความน่าเชื่อถือของสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์นี้ในฐานะที่เป็นทางเลือกใหม่ของการซื้อขายในยุคดิจิทัลข่าวอื้อฉาวนี้ทำให้นักการเมืองในญี่ปุ่นต้องออกกฎหมายในการควบคุมการใช้บิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆด้วยค่ะปัจจุบันสกุลเงินบิตคอยน์1เหรียญนั้นจะมีมูลค่าประมาณ 2,300 ดอลลาร์หรือราว 78,200 บาทและมีความผันผวนสูงในระบบสกุลเงินดิจิทัลค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการนะครับจากเรื่องบิตคอยน์มาที่เรื่องงบประมาณของสหรัฐที่น่าจะทำให้แผนการย้ายสำนักงานใหญ่ FBI นั้นต้องถูกระงับไปนะครับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ทำหน้าที่บริหารตึกของทางการรัฐบาลกลางหรือหน่วยงาน GSA เตรียมล้มเลิกแผนสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของหน่วยงานสืบสวนกลางหรือ FBI ด้วยเหตุผลด้านงบประมาณนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมา GSA นั้นได้ศึกษาทำเลที่เป็นไปได้3แห่งที่อาจจะถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ FBI ซึ่งมีพนักงาน 11,000 คนโดยปัจจุบันนี้ราวๆครึ่งหนึ่งของพนักงาน FBI นั้นต้องทำงานในสถานที่นอกสำนักงานใหญ่ซึ่งอยู่ที่ถนนเพนซิลเวเนียกลางกรุงวอชิงตันนะครับในส่วนที่ทำงานอยู่ในตึกนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าตึก FBI ที่เป็นสำนักงานใหญ่ดังกล่าวนั้นสามารถเดินผ่านไปมาโดยผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงวอชิงตันได้ตลอดเวลานะครับซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องทำหน้าที่คอยระวังภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามการที่ต้องย้ายคนจำนวนมากและประสานงานผู้ที่ทำงานในสำนักงานใหญ่และจุดต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับจึงเกิดความคิดที่ว่าน่าจะรวมพนักงานทั้งหมดไว้ในตึกเดียวกันอย่างไรก็ตามการสร้างตึก FBI แห่งใหม่นั้นต้องใช้เงินถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงและถูกแรงต้านในสภาสหรัฐจึงทำให้หน่วยงาน GSA เตรียมที่จะล้มเลิกแผนสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ FBI นั่นเองครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารจากส่วนอื่นๆของโลกรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวการศึกษาบ้างนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นรัฐบาลเตรียมที่จะอนุญาตให้เด็กหญิงในโรงเรียนของรัฐเรียนวิชาพละศึกษาได้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าแผนดังกล่าวนั้นจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเริ่มให้นักเรียนหญิงสามารถเรียนพละศึกษาไ โดยความพร้อมนั้นจะถูกวัดจากความที่โรงเรียนต่างๆนั้นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นและมีครูพละศึกษาหญิงที่มีความพร้อมกระทรวงศึกษาธิการของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าแผนการนี้จะเป็นไปตามกฎชะรีอะห์ของศาสนาอิสลามนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นใช้กฎหมายที่เคร่งครัดตามประเพณีซึ่งระบุว่าผู้หญิงนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ชายและต้องรักษากฎระเบียบด้านการแต่งกายอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มการปฏิรูปซึ่งเปิดกว้างและให้สตรีนั้นมีบทบาทมากขึ้นในภาคแรงงานนะครับมาที่เรื่องของเยาวชนเช่นกันนะครับผลการศึกษาที่ใช้เวลา4ปีซึ่งทำโดยนักวิจัยในสหรัฐกับแทนซาเนียพบว่าสตรีในช่วงเวลาใกล้คลอดบุตรทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายและพยายามที่จะลดปัญหานี้นะครับเบนทอมสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะมาเล่าให้เราฟังครับ
เป็นเรื่องแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าสตรีในช่วงที่กำลังคลอดบุตรหรือใกล้กับการคลอดบุตรจะตกเป็นเป้าของการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมโดยการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมต่อสตรีทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและที่พัฒนาแล้วที่ว่านี้รวมถึงการขาดความเป็นส่วนตัวการถูกปล่อยปะละเลยการถูกบังคับให้ทำหมันหรือแม้กระทั่งการถูกทำร้ายร่างกายหรือการลวนลามทางเพศและการไม่ยอมให้แม่และเด็กออกจากโรงพยาบาลหากไม่มีการจ่ายเงินเป็นต้นและผลการศึกษาซึ่งใช้เวลา4ปีโดยกลุ่มนักวิจัยในสหรัฐกับแทนซาเนียได้พบว่ากุญแจสำคัญเพื่อช่วยลดการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อคุณแม่ในช่วงของการคลอดบุตรนี้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนและเจ้าหน้าที่อนามัยช่วยกำหนดมาตรฐานสำหรับการดูแลและค้นหาอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการช่วยให้สตรีที่กำลังจะคลอดบุตรได้เข้าไปในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและคุณลินฟรีดแมนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ชี้ว่าประเด็นของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าสตรีจะคลอดบุตรในที่ใดเพราะถึงแม้ตัวอาคารจะมีอุปกรณ์พร้อมที่จะช่วยชีวิตแม่และเด็กก็ตามแต่แบบแผนเรื่องการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมก็เป็นผลให้สตรีเหล่านี้ไม่กล้าเข้าไปรับบริการอยู่ดีมาในขณะนี้คณะนักวิจัยพบว่าการให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนช่วยกำหนดมาตรฐานของการดูแลที่เหมาะสมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างสตรีกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของบริการการระบุสาเหตุของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการเพิ่มการตรวจสอบดูแลของฝ่ายบริหารจะมีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้โดยทีมนักวิจัยพบว่า1ปีหลังจากที่มีการใช้มาตรการเหล่านี้รายงานเรื่องการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการทำร้ายร่างกายสตรีที่กำลังคลอดบุตรได้ลดลงถึง 66%ถึงกระนั้นก็ตามนักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ชี้ว่าวิธีที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อสตรีที่กำลังคลอดบุตรนั้นคือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหารวมทั้งหาวิธีเข้าแทรกแซงและว่าเรื่องนี้แม้จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในสายตาของผู้กำหนดนโยบายแต่ก็เป็นปัญหาที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ประกาศวันอังคารนะครับว่ากรุงปารีสของฝรั่งเศสและนครแอลเลของสหรัฐนั้นจะเป็นผู้จัดโอลิมปิกในปีคริสตศักราช2024และ2028แต่ว่าไม่ได้ประกาศว่าระหว่าง2เมืองนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพใน2ตัวเลือกของปีดังกล่าวนะครับกรุงปารีสนั้นเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งสุดท้ายในปีคริสตศักราช1924 และถ้าได้เป็นเจ้าภาพสำหรับปีคริสตศักราช2024ก็จะครบ100ปีพอดีนะครับสำหรับนครลอสแอนเจลิสนั้นเป็นเจ้าภาพในปี1984ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งทวีตในวันอังคารหลังจากทราบข่าวว่าขณะนี้ตนนั้นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่ให้นครแอลเอนั้นได้จัดกีฬาโอลิมปิกและให้ทุกคนนั้นรอฟังข่าวครับการประกาศรายชื่อขั้นสุดท้ายนั้นจะมีขึ้นในวันที่13กันยายนที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับที่ผ่านมาคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประสบความยากลำบากในการดึงดูดประเทศต่างๆให้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงครับส่งท้ายวันนี้ครับหลายครั้งที่ของเหลือจากภาคอุตสาหกรรมนั้นได้สร้างประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมครับล่าสุดทีมวิจัยจากสกอตแลนด์ค้นพบการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตข้างเคียงจากการทำวิสกี้ซึ่งนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพให้กับรถยนต์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เพื่อรองรับเชื้อเพลิงรูปแบบใหม่นี้ด้วยผู้สื่อข่าวจอชพูติชมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิธิการกำลังวันจะเรียบเรียงมาฝากส่งท้ายครับ
ทุกๆปีอุตสาหกรรมวิสกี้ในสกอตแลนด์ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากถึง $400,000หรือราว13,600,000 บาทเพื่อกำจัดเปลือกข้าวบาเล่827,000ตันและของเหลวจากการกลั่นวิสกี้อีก 2,000 ล้านลิตรค่ะของที่เหลือใช้จากการผลิตวิสกี้กลับมีประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนขึ้นมาเมื่อทาง Celtic Renewables บริษัทด้านพลังงานทดแทนในเอดินบะระของสกอตแลนด์ได้นำกรรมวิธีการหมักวิสกี้แบบเก่ามากลั่นเชื้อเพลิงจากของเหลือเหล่านี้จนได้เป็นไบโอบิวเทนอลเชื้อเพลิงชีวภาพของเหลวใสไร้สีที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ทั่วไปได้ทันทีค่ะ
It's quite fitting to use a Ford for this historic drive as the original Model T Ford ran on biofuel and the fermentation.
คุณมาร์ตินแทงนี่กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Celtic Renewables บอกว่าเชื้อเพลิงไบโอบิวเทนอลที่ผ่านการหมักด้วยวิธีเก่าแก่นับร้อยปีนั้นเหมาะสำหรับการทดสอบกับรถยนต์ยี่ห้อ Ford เพราะในอดีตรถรุ่นแรกของบริษัท Ford ซึ่งก็คือ Model T สามารถใช้เชื้อเพลิงไบโอฟิวเอลได้ค่ะไบโอบิวเทนอลสามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินได้สูงสุดถึง 15% โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงรถยนต์สำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพนี้อีกทั้งทำให้เครื่องยนต์สึกหรอได้น้อยกว่าเชื้อเพลิงที่ผสมเอทานอลซะอีกค่ะ
The opportunities for us in making fuel from the residues of the whiskey industry are absolutely enormous and this could be
คุณมาตินยังบอกอีกว่านี่คือโอกาสทองในการผลิตเชื้อเพลิงจากของเหลือในการผลิตวิสกี้และจะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสกอตแลนด์ค่ะด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลสกอตแลนด์ทำให้บริษัท Celtic Renewables วางแผนที่จะเปิดโรงงานในปีหน้าและเดินเครื่องกำลังการผลิตไบโอบิวเทนอล 500,000 ลิตรต่อปีและน่าจะเป็นโอกาสที่สดใสของพลังงานทดแทนในประเทศจากศักยภาพของอุตสาหกรรมวิสกี้ในสกอตแลนด์ที่สามารถสร้างวัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพนี้ได้มากขึ้นอีก100เท่าตัวทีเดียวค่ะนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมก็แปลว่าประดิษฐกรรมใหม่อยู่แล้วนะคะนวะของใหม่ๆของที่คิดค้นใหม่ผลงานวิจัยหรือการคิดค้นที่เป็นประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การขนส่งซื้อขายก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้ก็การแลกเปลี่ยนก็ใช้บิตคอยน์มากขึ้นด้วยถูกไหมคุณรัตพลมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เป็นเงินสกุลดิจิทัลที่กำลังได้รับความสนใจใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีช่วงบูมของเขาก็หลายสถานที่รับซื้อของด้วยบิตคอยน์แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าความเนื่องจากเขาพยายามตัดตัวกลางในการซื้อขายความโปร่งใสซึ่งเขาบอกว่ามันโปร่งใสเพราะว่าผู้ซื้อผู้ขายติดต่อกันโดยตรงแต่ในสายตารัฐบาลบอกว่าโปร่งใสน้อยจึงเปิดช่องทางให้อย่างในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยมีการทำตุกติกกับลูกค้าหรือผู้ซื้อขายใช่ไหมครับคุณนิติการ
ใช่ค่ะเพราะว่าอ้างว่ามีแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบสุดท้ายเงินหายไปซึ่งเงินระบบดิจิตอลเราตามหาได้ยากด้วย
เลยไม่รู้เงินไปไหนคนที่เข้ามาควบคุมไม่ได้ก็คือทำให้ข้างในก็